Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարև ձեզ։ Հայաստանը պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման, պատասխանելով պատերազմական գործողությունների վերսկսման մասին հարցին, ռուսական Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը.
Мы должны защищаться. У нас другого выхода просто нет. Это не означает, что мы боимся воевать.
Հայաստանի նախագահի հարցազրույցին ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի գրասենյակը։ Ստորագրահավաք Ֆրանսիայի խորհրդարանում Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու կոչով։
Ստորագրել են ազգային ժողովի ամենատարբեր քաղաքական ուղղությունների պատկանող 146 պատգամավորներ, այսինքն ազգային ժողովի 25%-ը։
Շարունակվել է պետ եկամուտների կոմիտեի գործող ղեկավարի նկատմամբ մահափորձի նախապատրաստման գործով դատավարությունը։ Բողոքի ակցիա կառավարության շենքի առջև, մամուլ այլ հետաքրքիր թեմաներ, բայց նախ Արմեն Քոլեանը ձեզ կծանոթացնի այս ժամի վերջին դուրերին։
Ռուսաստանյան Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատել է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և փողզիջումային տարբերակով կարգավորման հայկական կողմի պատրաստակամությունը։ Համոզված են, որ հակամարտության կարգավորման միակ տարբերակը խաղաղ կարգավորումն է և միակուղին Լեռնային Ղարաբաղում հանրաքվեի անցկացումը կամ 1991 թվականի հանրաքվեի արդյունքների ճանաչումը, որը անցկացվել է Խորհրդային Միության օրենքների և միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան, ասել է Սերժ Սարգսյանը, ով նաև չի բացառել հայ-թուրքական արձանագրություններից Հայաստանի ստորագրության հետքանչը։ ՀՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը Ադրբեջանում անցած տարվա նոյեմբերի 7-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին նվիրված վերջնական զեկույցում Բաքվին հորդորել է լրջորեն բարեփոխել երկրի ողջ ընտրական համակարգը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստում այսօր պետք է քննարկվի Բելարուսին ստեղծված իրավիճակը։ Բանաձևի նախագծում վեհաժողովը անհանգստություն է հայտնում դեկտեմբերին անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո Բելարուսում անդիմության ներկայացուցիչների դեմ հետապնդումների առնչությամբ և կոչ է անում ազատ արձակել նախագահի նախկին թեկնածուներին ու նրանց կողմնակիցներին, որոնք ձերբակալվել են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով։ Եգիպտոսում ցուցարարների և ոստիկանության բախումների հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 5-ի, ձերբակալվել է 860-ից ավելի ցուցարար։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցները պահանջում են 30 տարի նախագահող Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը կողմերին կոչ արել զսպվածություն ցուցաբերել։ Արաբական մեկ այլ երկրից, Յեմենից ստացված հաղորդագրության համաձայն, մայրաքաղաք Սանայի տարբեր թաղամասերում նույնպես բողոքի ակցիաներ են։ Հազարավոր ցուցարարներ պահանջում են 1970 թվականից իշխանությունը ստանձնած նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհի հրաժարականը։
Շնորհակալություն Արմեն, թողարկման սկզբում նախ անդրադառնանք Հայաստանի նախագահի Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցազրույցին։ Սերժ Սարգսյանը այնտեղ խոսել է տարածաշրջանային չկարգավորված խնդիրների Ղարաբաղյան հակամարտության ու հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Անդրադարձել է ցեղասպանության ճանաչման հարցին, Ադրբեջանի ռազմական ծախսերից է խոսել, մի խոսքով հարցերի լայն շրջանակ, որոնց մասին առավել մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Արդյոք Հայաստանը պատրաստ է ռազմական գործողությունների վերսկսմանը։ Մոսկովյան ամենահեղինակավոր ռադիոկայաններից մեկի է ՀՀ Մոսկվայի մեկնաբանի այս հարցին ի պատասխան Սերժ Սարգսյանը ասել է. Եթե այլ ելք չլինի, մենք կհայտնվենք 90-ականների սկզբի իրավիճակում։ Մենք պետք է բոլոր միջոցներով պաշտպանենք մեր բնակչությունը։ Ես լավ եմ հիշում այն իրավիճակը, որ ստեղծվել էր 1988-ից 94 թվականներին։ Ես հիշում եմ, որ տեղից վերկացողն ասում էր, որ լայնածավալ պատերազմի դեպքում մի քանի օրից ադրբեջանցիները Ստեփանակերտում թե են խմելու, ինչ-որ մեկը ոտքերն էլ լվանալու Սևանի լճում։ Բայց փառք Աստծո նման բան տեղի չունեցավ, որովհետև մենք պաշտպանում էինք մեր ընտանիքները, մեր հողը, մեր ոջախները, և 94-ին Ադրբեջանը պարզապես ստիպված էր հրադադար խնդրել։ Այժմ կարծես պատմությունը կրկնվում է, ադրբեջանցիները համարում են, թե իրենց բանակն այնքան մարտունակ է, որ կարող է արագորեն մի բլիցքրիկ կազմակերպել և դրանով հարցը կփակվի։ Մենք պատրաստ ենք իրադարձությունների ցանկացած զարգացմանը։ Ես բազմիցս ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, մենք դեմ ենք պատերազմին, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պատերազմից վախենում ենք։
Դա նշանակում է, что мы боимся воевать. Мы должны защищаться. У нас другого выхода просто нет.
Սարգսյանը նաև նկատում է, որ Ադրբեջանը ԵԱՀԿ անդամ թերևս միակ պետությունն է, որ հպարտանում է իր ռազմական ծախսերով։ Ես կարող եմ հասկանալ Ադրբեջանի ղեկավարությանը, բայց ես չեմ հասկանում ԵԱՀԿ անդամ պետություններին, նշում է Հայաստանի նախագահը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման տարբերակներին, ապա Սարգսյանը պնդում է.
Единственным способом урегулирования конфликта это мирный способ.
Հարցի լուծման միակ ձևը խաղաղ կարգավորումն է եւ միակ տարբերակը հանրակրթվեի անցկացումն է Լեռնային Ղարաբաղում կամ էլ 1991-ին անցկացված հանրակրթվեի արդյունքների ճանաչումը։ Նշեմ, որ այդ հանրակրթվեն անցկացվեց խորհրդային միության օրենսդրությանն ու միջազգային նորմերին համապատասխան։ Խնդիրը կարող է լուծվել միմիայն փոխզիջումային տարբերակով։ 2007-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մեզ մի փաստաթուղթ առաջարկեցին, որ հետագայում Մադրիդյան սկզբունքների անվանումը ստացավ։ Այդ սկզբունքները նախատեսում են հենց փոխզիջումների հիման վրա լուծում։ Երեք սկզբունք կա՝ տարածքային ամբողջականություն, ժողովուրդների ինքնորոշում եւ ուժիչ կիրառում։ Բայց գնալով Ադրբեջանը սկսեց իր ուրույն մեկնաբանությունը տալ սկզբունքներին։ Երբ խոսում ենք ինքնորոշման սկզբունքի մասին, Ադրբեջանն ասում է՝ «Այո, ինքնորոշում, բայց Ադրբեջանի կազմում»։ Պարզ է, որ նման ինքնորոշումը կարելի է անվանել կիսաինքնորոշում։
Они говорят: «Да, но в составе Азербайджана». Понятно, что такое самоопределение можно назвать лишь усечённым.
Սերժ Սարգսյանի ռուսական էխո Մոսկվային տված հարցազրույցի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացրեց։ Հայաստանի նախագահի հարցազրույցին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի գրասենյակը։ Ղարաբաղում Սարգսյանի հարցազրույցը միջազգային հանրությանն ուղված մեսիջ են համարում, թե պատերազմի վերսկսման դեպքում Ղարաբաղը միայնակ չի մնա։ Հայաստանը ևս կապահովի իր մասնակցությունը ռազմական այդ գործողություններին։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակի հետ զրուցել է Ռուբեն Մելոյանը, ով նախագահի հարցազրույցի մասին նաև Երևանից հնչող տեսակետները կներկայացնի։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի գնահատմամբ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի տված հարցազրույցը շատ կարևոր է եւ սկզբունքային դրույթներ է պարունակում։ Մասնավորապես, ըստ նրա, թեև պատերազմի վերսկսումը տարածաշրջանում մոտ ապագայում քիչ հավանական է, քանի որ դա ձեռնտու չէ գերտերություններին, այդուհանդերձ Ադրբեջանի կողմից ծավալված քարոշչական պատերազմի եւ սպառազինությունների վազքը կարող են ապակայունացնել իրավիճակը։ Եվ այդ իմաստով Հայաստանի նախագահի հարցազրույցը առաջին հերթին Ռուսաստանին, բայց նաեւ այլ տերություններին ուղված ուղերձ էր, ասում է Բաբայանը։
Պատերազմը չի սահմանափակվելու Արցախի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Իհարկե նաեւ Հայաստանն այնտեղ ջամտելու եւ փաստորեն իհարկե սատարելու Արցախի։ Եվ այս առումով իհարկե Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից հնչեցված այդ գաղափարները միանգամայն տեղին են, որովհետեւ եւ Ռուսաստանը եւ այլ գերտերություններ, Ամերիկայի միացյալ նահանգների մասնավորապես, պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի իրավիճակը շիմբերի ապակայանացման, որովհետեւ սա նաեւ բխում է իրենց շահերից։
Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերի մասին Սերժ Սարգսյանի խոսքերը մասամբ էին միայն արտացոլում իրականությունը, եւ Մոսկվայի կարողությունները եւ հնարավորությունները հարավային Կովկասում իրականում սահմանափակվում են Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության շահերով։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի ռազմական ծախսերի ավելացման հարցում գերտերությունների կրավորական դիրքին, ապա ըստ Ռուբեն Մեհրաբյանի դրա մեղավորը Հայաստանի դիվանագիտության пассивությունն է։
Սերժ Սարգսյանի բարձրացրած հարցադրումը ճիշտ է։ Իրոք, Ադրբեջանի նման դիրքորոշումը Ղարաբաղյան կարգավորման լրջագույն խոչընդոտներից մեկն է։ Պարզապես այս հարցը բարձրացվում է, ես կարծում եմ, խիստ ուշացած։ Հայկական դիվանագիտությունը դրանով լրջագույնս չի զբաղվում, եւ մենք տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի դա հռետորական բնույթից այն կողմ չի կրում, բայց ես կարծում եմ, որ դա պետք է լիներ հայկական դիվանագիտության համար մեկ խնդիրների շարքում։
Հայաստանի նախագահի հարցազրույցին արձագանքները ներկայացրեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ֆրանսիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խումբը ֆրանսական խորհրդարանում ստորագրահավաք է կազմակերպել տարածաշրջանային լարված իրավիճակում Ղարաբաղում խաղաղության կոչ անելով։ Նախաձեռնության հեղինակները հակամարտող կողմերին ևս մեկ անգամ խաղաղ բանակցությունների ճանապարհից չշեղվելու երկխոսության ուղին են մատնանշել։ Մանրամասները Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանն է ներկայացնում։
Երեք ազգային ժողովի սրահներից մեկում Ֆրանսիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խումբը մամլու ասուլիս էր հրավիրել ներկայացնելու համար իր վերջին նախաձեռնությունը Ղարաբաղում խաղաղություն հաստատելու համար։ Նախաձեռնությունը հանդիսանում է այն կոչը, որը ստորագրել են ազգային ժողովի ամենատարբեր քաղաքական ուղղությունների պատկանող 146 պատգամավորներ, այսինքն ազգային ժողովի 25%-ը։ Այդ կոչը, որի ստորագրահավաքը շարունակվում է դեռ, կուղարկվի բոլոր պատգամավորներին, որից հետո Ֆրանսիայի արտգործնախարարություն, ինչպես նաև Ֆրանսիայի ամենահեղինակավոր թերթերին։ Խաղաղություն Ղարաբաղի համար վերնագրված այդ կոչը շեշտել է Հարավային Կովկասում իրադրության լարումը, այն ժամանակ, երբ հայ և ադրբեջանցի նախագահները իրենց ռուս պաշտոնակցի հովանու տակ Սանկտ Պետերբուրգում 2010 թվականի հունիսի 17-ին տնտեսական միջազգային խորհրդաժողովի օրերին հանդիպել էին բանակցությունների համար, ադրբեջանական բանակը հունիսի 18-ին հարձակում էր գործում Մարտակերտի արևելքում հայ-ադրբեջանական սահմանի վրա, արդյունքում 4 զոհ և 4 վիրավոր հայկական կողմում և 1 զոհ ադրբեջանական կողմում, նշված է կոչում։ Ադրբեջանական այդ խախտումները անթույլատրելի են։ Մենք ֆրանսիացի պատգամավորներս հիշեցնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն քաղաքական միջոցներով և շինիչ երկխոսությամբ, հրադադարի խախտումները կարող են միայն դատապարտվել։ Անհնարին է ստեղծել վստահության պայմաններ զենքերի սպառնալիքի տակ, նշել է կոչը և վերջում ավելացրել. Մենք դիմում ենք մեր ֆրանսիական կառավարությանը, որպեսզի նա ավելի շատ մտահոգվի հայերի և ադրբեջանցիների միջև խաղաղության հաստատման գործով և պատասխանատվության կոչ են կանում կողմերին բանակցությունների և խաղաղ միջոցներով հասնելու համար այդ շրջանում հակամարտության տևական լուծմանը։
Ֆրանսիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբի վերջին նախաձեռնության մասին պատմեց Ռուզան Գյուրեղյանը Փարիզից։ Մեր ներքին կյանքին անդրադառնանք։ Այսօր կենտրոնի դատարանում շարունակվել է պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Գագիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձ նախապատրաստելու գործով դատավարությունը։ Երևանցի Գագիկ Մաթևոսյանի, նույն ինքը Մուսկուլ Գագոյի կազմավորած խմբի թիրախներից մեկը 2009-ին նաև Գագիկ Խաչատրյանն է եղել։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի դեմ մահափորձ նախապատրաստելուց բացի Մուսկուլ Գագոն և նրա հանցախումբը ըստ առաջադրված մեղադրանքի մտադրվել են սպանել նաև մի խումբ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում ներկայիս ու նախկին նախագահներին Սերժ Սարգսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դատարանում այսօր էլ ցուցմունքներ է տվել այդ գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալը Գագիկ Մաթևոսյանն, իրեն առաջադրված մեղադրանքները այսօրվա դատական նիստում ևս հերքել է լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Այսօր ավարտվեց բանդայի պարագլուխ լինելու մեջ մեղադրվող Մուսկուլ Գագո մականունով Գագիկ Մաթևոսյանի հարցաքննությունը։ Նա պատասխանեց մեղադրող Հովսեփ Սարգսյանի հարցին, թե ինչով է պայմանավորված մեղսագրվող արարքը դատարանում չընդունելու և նախաքննության ժամանակ մեղադրանքը չհերքող ցուցմունքների հակասությունը։ Գագիկ Մաթևոսյանն ասաց, թե նախաքննության ժամանակ իրեն սրսկել են և ցուցմունքներ է գրել դեղերի ազդեցության տակ։
Ես եմ գլխացավ էր ինձ կսրեցքել են, այս մի ժամ երկու ժամ հետո քննություն սկսվեց։ Ուտամի ինչ ես պահել եմ անգիտակից, եթե որ խելքը ստեղն է եկել, նորմալ է եղել, ու երևի թելադրվել է, նախ թելադրանքի տակ է եղել։
Բայց
պնդում
եք, որ
թելադրվել են ցուցմունքը։
Մեղադրողը նաև հարցրեց, թե ինչ դրդապատճառով պետք է կեղծ ապացույցներ հավաքեին Ամբաստանյալի դեմ։
Խնդրում ասեք, դուք ունեք շտամիներ, որոնք խոսքը վերաբերում է նախաքննական մարմնի քննիչների մասով, դատախազների մասով, շտամիներ, որոնք ցանկություն ունեն կամ որպեսզի իրավիճակ է ստեղծել օգտվելով իրենց պաշտոնական դիրքից, որ կեղծ ապացույցներ հավաքեն ձեր նկատմամբ։
Ուրեմն, այդտեղ թշնամիներ չունեն, բայց եթե դրսում թշնամիներ կան, ոնց էլ կապ ունեն։
Կոնկրետ
որևէ հանգամանք կա՞տ եք շեշտադրում մատնանշել։ Հիմա եթե սկսեմ մատնանշել, ուրեմն ես պիտի այդ իմ ընտանիքը պահեմ։ Ես ոչ մեկի անունը չեմ տալիս։ Ուղղակի կան թշնամիներ, որոնք ես ամեն ինչ սարքեցին, ու կոպիտ ասած տղավարի խոսալու փոխարեն բռնել տվին չարած բանի համար, քան բան կասեմ։ Եթե ես ցանկություն ունենայի բան անեի, Գիտելիքն է հերիքում, փոշտն է հերիքում։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Թողարկման այս հատվածումը լորվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Տեսությունը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։
Արավոտի փոխանցմամբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը 3 քննարկել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռների կատարման վերաբերյալ զեկույցը, որը հեղինակել է ԵԽԽՎ իրավական հարցերի և մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Խրիստոս Պուրգուրիդեսը։ Ընդունված բանաձևի 4-րդ կետում Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը հիշատակվում են այն պետությունների շարքում, որոնք չեն կատարում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռները։ Հավատում եք, թե չէ, խորագրի ներքո հայկական ժամանակը գրել է, որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանում վերջերս քննարկվել է բանտերում դեռևս պահվող քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով հայտարարությամբ հանդես գալու հնարավորությունը։ Թերթը չի բացառում, որ նման բան առաջիկայում իսկապես տեղի ունենա, կոնկրետ ժամկետներ սակայն դեռ չեն քննարկվել։ Թե ինչու են ԲՀԿ-ականները մտմտում նման ռիսկի գնալ, անհասկանալի է եւ դեռ հարց է, արդյոք վերջին պահին նրանք նման համարձակություն կցուցաբերեն։ Նշել է թերթը, հիշեցնելով, որ ժամանակին Ծառուկյանը Երևանի ավականում ԲՀԿ խմբակցության ղեկավարին հրահանգել է վայր դնել մանդատները, սակայն վերջին պահին փոշմանել է։ Հայաց աշխարհը վկայակոչել է հանրապետական կուսակցության խոսնակ պատգամավոր Էդվարդ Շարմազանովին, ով ասել է, թե հանրապետականները գիտակցում են, որ որքան ակտիվանան նախընտրական զարգացումները, այնքան շատ կլինեն սոցիալական շահարկումների և պոպուլիստական հայտարարությունների միջոցով բողոքական տրամադրություններ առաջացնող գործիչներն ու ուժերը։ Մենք ևս շատ ենք ցանկանում 10 անգամ ավելացնել թոշակներն ու աշխատավարձերը, միանգամից վերացնել աղքատությունը, բայց նաև գիտակցում ենք, որ այդ հնարավորությունները առայժմ չկան, ասել է Շարմազանովը։ Երկիրը գրում է, թե ժամանակին իշխանությունը չէր հավատում այսպես կոչված թավշյա հեղափոխության անցկացմանը Հայաստանում, հիմա նույն կերպ անհավանական է թվում Թունիսյան հեղափոխության իրականացումը։ Իշխանությունը անհանգստանալու լուրջ առիթ չի տեսնում և դա ապացուցում է սոցիալական տարբեր շերտերի բարձրացրած բողոքի ակցիաների նկատմամբ ցուցաբերած ընդգծված արհամարանքով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Կառավարության շենքի առջև այսօր ևս բողոքավորների պակաս չի զգացվել։ Այս անգամ անարդար վերաբերմունքից բողոքել են սոցիալական ապահովության պետական ծառայության կազմում մինչև այս տարի գործող վճարումների ծառայության աշխատակիցները, նրանք, ում միջոցով կենսաթոշակառուները տարեցները տներում էին ստանում իրենց թոշակները, իսկ նոր փոփոխությունից հետո իրենց հասանելի գումարը նրանց հաջողվում է ստանալ միայն հերթերի ու քաշքշուկի միջով անցնելով։ Ինչից էին այսօր բողոքում աշխատանքից հեռացված պետական նախկին ծառայողները, կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարության շենքի առջև հավաքված արդեն լուծարված սոցիալական ապահովության պետական ծառայության վճարումների ծառայության շուրջ 2 տասնյակ նախկին աշխատակիցներ պահանջում էին, որ կառավարությունից իրենց մտահոգող հարցերին որոշակի պատասխան տրվի։
Մեր հիմնարկը լուծարել են, մեր վերջնահաշվարկը մինչև հիմա չենք ստացել, պահանջում ենք, որ ստանանք, արդեն 1 ամիս անցել է։ Մեկ էլ աշխատատեր մեզ թող 300 հոգի ազատել են աշխատանքից մի գրիչի հարվածով, այսօր ոչ մեկին աշխատանքի չեն ընդունել ոչ մի տեղ։
Գործադիրի նիստի ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը համապատասխան բացատրություն պահանջեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանից։ Նախ կենսաթոշակների մասով վարչապետն անդրադարձավ արդեն տեղի ունեցածին։
Հունվար ամսվա ընթացքում մենք ունեցանք խնդիրներ թոշակների վճարման գործում, հերթեր էին կուտակվում Հայ Փոստում և արդարացի դժգոհություն կար։
Նախարար Արթուր Գրիգորյանի պարզաբանմամբ
այսօր արդեն իսկ պայմանագրեր են ստորագրվել 12 բանկերի եւ 4 վճարահաշվարկային կազմակերպությունների հետ։ Կենսաթոշակառուն կարող է այդ կազմակերպություններից ընտրել լավագույն ծառայություններ մատուցողին եւ ստանալ որակյալ ծառայություններ իրեն հարմար եղանակով, կանխիկ կամ անկանխիկ։
Նախարարի խոսքով հանձնարարականներ են տրվել փետրվար ամսին կենսաթոշակների վճարումներն ավելի արդյունավետ իրականացնելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է լուծարված սոցիալական ապահովության պետական ծառայության վճարումների ծառայության աշխատակիցներին, ապա Արթուր Գրիգորյանի պարզաբանմամբ
արդեն իսկ կարգավորված են վճարումների ծառայության աշխատակիցներին վճարման ենթակա չվճարված աշխատավարձի արձակման նպաստների, չօգտագործված արձակուրդի դիմաց հատուցման գումարների ֆինանսավորման հարցերը, շուրջ 73 միլիոն 700 հազար դրամ, և առաջիկա օրերին այն կվճարվի աշխատանքից ազատված անձանց։
Կառավարության նիստի մանրամասները ներկայացրեց Հովանես Շողիկյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Լսեք մեզ երեկոյան 7-ին ուղիղ եթերում, մեր աշխատանքին հետևեք նաև ինտերնետի միջոցով azatutyun.am հասցեով։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր, կհանդիպենք երեկոյան 19:00-ին։